En hefur þú heyrt eitthvað svona hlýst að þessu og þessum sveitum?
Hérna nei, ég hef ekki heyrt hérna þessum sveitum. En ég var kaup 2 ár í Fljótunum á Reykjaróra bökkum og þar voru 2 álagar blettir. Já, nú kannski ekki vera að fara þangað.
Jú, endilega.
Já, og annar var á túninu en hinn var aftur út með sjónum og bóndin þar, hann var faðir hans Ásmundar Hildins Eiríkssonar hérna sem var Hvítsundsöpun. Ég var hjá til fólki. Hann var ekkert svona fyrir, hann trúði ekki á neitt svona. En hann sagði mér að þetta var svona smá hefti svona niður við sjó og hátt niður að sjó og grasi gefið smá nes. Og það, hann sagði að hann vissi það þegar hann kom þar, þetta var álag og svo að hann sló það aldrei. En svo kaupa maður hjá honum, hann slær þetta án þess að er ykkur vissi. Og kalli honum leist nú til á það, en svo misti hann hross þarna fram að hann taldi það alveg í sambandi við það haustið þegar. En svo var nú þarna heima, það var nú, ekki, það var stór steinn í túninu, stutt nefnir bæinn svona, það var svona álíðandi svona túni, það var svona álíðandi svona hóttáldil og stór steinn og svo var alveg eins og smá garður í kring að það var aldrei farið inn fyrir þann garð. Þetta var einhver álag á því. Ég man eftir þessu þarna.
Átti það eitthvað að koma fyrir?
Já, það er víst svona eins og aftur sagt að missa skepnu eitthvað. Að þetta var nú svo óskup lítið þar, en grasi var, en hérna þetta nes var grasi kefið. En það var aldrei snett. Nefn að þetta skipta því maðurinn vissi nú ekki dund þetta.
Hvað var þetta sett í samband við þessi álög? Álega blettur
þetta? Ég veit ekki, þetta er verið þegar það kom þar.
En heldur að fólk hafi haldið þetta væri huldufólks eigni eða eitthvað annað?
Ætli það ekki.
Hvort heldur þá?
Já, hann, ég á hérna bækur eftir hann, Ásmund. Og hann er nú dáltið, hérna, hindist nú eitthvað svona, yfir náttúrulega. Segir hann í bók þarna sem ég á eftir hann. Því að þetta fólk þá kefti ég bækurnar hans. Þó ég væri ekki í Hvítasunnsöfinni.
En heldur að menn hafi sett svona staði í sambandi við huldufólk eða?
Nú ætli það ekki, ætli þetta ekki, eigi ekki vera í sambandi við það, eitthvað.
Það sé frekar það heldur en það sé álög á staðnum. Frá mennskum manni.
Já, ég veit það ekki. Það sagði mér nú ekkert það þarna, nema að þetta væri bara álaga blettir. En hann er enginn til hér. Því þetta er enginn álaga blettur hérna, það er ekki álaga blettur. Þeir báðan barast að hrópla ekki við. Þetta er hérna upp á túninu. Við hérna á hofinu.